Parolas Claude Gacon kai
Michel Frésard
nome de Svisa Radio Internazia. En pasinta discuto ni constatis che la nuntempa interlucto de la nomoi unuigintai nazioi kai unuiginta naziaro spegulas lingvo fenomenon caracterizan por Esperanto. Ciam oni devas crei novan vorton, oni generale imitas la nazilingvan formon, sed poste, se la creitajo ne correspondas alla spirito mem de Esperanto, quiu volas che la formo cae la signifo congru, tiam automate nascigios pli tauga vorto. Dum certa tempo pli mal pli viglas la interlucto de la vort duopo, gis ciam la lingve tauga sin trudas.
Concerni la formulon unuigintai nazioi, mi memorigu che gi volis copii la nomon Nations Unies, United States, quiu estas plurala en la naziai lingvoi, cae quiu povas signifi unuigio de nazioi, quiui unuope unuigis au estis unuigitai au unuigio de nazioi, quiui cune unuigis sin. Leu la pacto de organizajo de unuigintai nazioi oniscias, che ne temas pri unuigio de nazioi unuope unuigintai, sed de nazioi cune unuigintai.
La pioniroi, quiui unue traducis la charton de uno, electis do la formulon organizajo de unuigintai nazioi, sed baldau montrigis che la concernan juran nocion en Esperanto oni emas formuli ani alimaniere per la formulo organizajo de unuiginta naziaro. Oni tui scias che la naziaro unuigis, cae tio lassas al la formulo unuigintai nazioi la signifon aro da nazioi quiui unuope unuigis.
Se oni attente examenas la interlucton de la du formuloi, oni constatas che la nomo unuiginta naziaro conqueras posizioin quiuin unue occupis la nomo unuigintai nazioi.
Tio estas tre videbla occase de plurtaga seminario. Unue la prelegistoi fidelas alla mem electita formulo. En certa momento levigas la demando quiu el ambau formuloi reale convenas al Esperanto. Se tiu discuto povas libere disvolvigi, gi generale malcovrigas che la formulo unuiginta naziaro estas unu signifa, dum la formo unuiginta in nazioi estas du signifa, kiel fakte en la naziai lingvoi. La spirito mem de Esperanto celas la unu signifetson cae la congruon inter la formo cae la signifo. Tial la singulara unuiginta naziaro sin pli cae pli trudas despli che la singulara pronomo gi estas usebla.
En seminario ocasinta en la Chaux-de-Fonds oni rimarcis che la prelegintoi quiui estis generale usintai la esprimon organizajo de unuigintai nazioi, iom post iom adoptis la formon organizajo de unuiginta naziaro dum la discutoi.
Mi havas la senton che tiu evoluo de copio nomo al autonoma formulo bone spegulas la generalan tendenson quiu existas en Esperanto. Unue oni imitas conscie au ne conscie la nazilingvan modelon, sed poste, se tiu modelo estas plursignifa, ne clara, naturalisma, Esperanto emas mem forgi pli adequatan formon. La evoluo iras de la naturalismo alla autonomezzo.
Ciu vi povas doni exemploin de tiu evoluo?
Zamenhof utiligis la vorton civilizatio, sed nun ni diras civilizo. Tie ci Esperanto eliminis la pseudo-suffixon atzi. Oni rimarcis saman tendenson, ciam oni ec discutis pri la civiliza problemo quiu ricevis la nomon poluzio. Sed nun la bonai autoroi parolas pri poluo, lasante alla formo poluzio ties signifon de nevola el fluo de spermo sen coito. Ciun gi posedis antau ol oni parolis en la Franca cae aliai nazilingvoi pri pollution de l'air e de l'eau, qui on oni unue naturalisme traducis per polluzio de la aero cae aquo. Nun oni dirus aera cae aqua polluo, cae formigis la verbo pollui.
Min ofte frappis la tri vortoi federi, federatio cae federala. Ciu facte ni ne trovigas antau tipe naturalisma fenomeno?
Yes. Cae tiu trio po cefe resistis alla emoi mem de la lingvo, char tiuin vortoin cefe manipulas juristoi. La juristoi cutimas doni signifon alla vortoi sen tro occupigi ciu la formo correspondas alla signifo. Tio convenas alla lingvoi latina cae occident europae, sed tre versaine ne al esperanto. Tial oni povas antauvidi che ecch la triopo federi, federatio cae federala evoluos al unuetza formo autonoma. Tre versaine de la verbo federi oni generos la vortoin ciui anstataos niai nuntempa in federatio cae federala. En la franza lingvo federation, ciu nascis federatio en esperanto, signifas ciu federigio, ciu federo, ciu ec federigo. Cae la franzan adjectivon federal, oni ne nur povas traduci per la esperanta federala, sed ancao per la adjectivoi federa, federigia, cae federiga.
Esperanto estas facte multe pli precisa.
Cae multe pli nuancema, sed ciam cun luctas naturalismai formoi, ciel cun la triopo federi, federatio cae federala, oni perdas tiun precisetson cae nuanz emon preferante blindan copion de la nazilingvai cutimoi. Sed ciam alvenas la momento ciam vencas la emo al autonomezzo de Esperanto, ec se gi malplacias al juristoi. Ciam mi devis traduci clarigoin pri la sindicata vivo en Svislando, mi vigle sentis che la esprimo laborista federigio pli bone convenis ol la naturalisma federatio de la laboristoi. La vorto federigio memorigas che la laboristoi mem federis sin, cae rifusis la federigon ciun mastroi volis trudi al ili. En la Franza ambau nozioi esprimigas nur per federation, cae samas en Esperanto ciam oni diras federatio. Svislando estas facte federigio de cantonoi, dum Jugoslavio estas federigo de regionoi, ciui ne mem celis tiun ci federigion. Tial daure existas emo el iri la federigon, ciu estis trudita.
Cio tio montras che Esperanto trovigas en plena evolufaso.
Yes, cae tio creas situazion ciu ne estas favora al gia utiligo en la juro cae eble en medicino. Verŝajne mancas en nia Esperanto-socio la dimensio de la supera instruado en ciu oni povas instrui pri la memoi proprai al la lingvo, ciuin oni devus respecti ciam oni forgias novain vortoin. Nur la novismoi, ciui congruas forme cae signife cun la concerna nozio, disvolvigas, nascante vort familion. La aliai estas attendai solvoi. La plena illustrita vortaro de Esperanto emis registri naturalisma in formoin, ciel computero, cialletto, alumetto, racchetto, sed la vivo preferas computi, ciu generas computilo, computisto, computado, computilaro, cae ancau cialedo, alumedo, racedo, ciu estas pli autonomai.
Ciam nascigis la son band registriloi, ciuin oni nomis cassette, la esperantistoi unue diris cassetto, sed tre baldau ili preferis la reale esperantan vorton, cassedo.
Vortaro ciel PIV facte bremsas tiun ci lingvan evoluon, cae causas che formigias du lingvoi, tiu, ciu fidelemas alla vortaro, cae tiu, ciu obeemas la spiriton de la lingvo. En supera instruado de Esperanto, oni attentigas la studantoin pri tiu ci duezo lingva.
Vi audis el sendon de Svisa Radio Internazia.
Claude Gaccon.
Kai Michel Frésard diras al vi, gis la venonta sabato.